Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Уфада ШОС һәм БРИКС саммитларына бер ай вакыт калып бара башкала туристлар көтә. Фермерлар бер ел ичендә ягылыкка, ашламага, техникага, яңа җиһазларга бәяләрен артканын белдерә. Чикләүләрдән соң фермер хезмәте табышсыз була башлады. Архив язмалардан бүген 1993 елдан бирле АҚШта яшәүче татар музыканты, джаз остасы Эдуард Әхмәтшин белән очрашуга чакырабыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада ШОС һәм БРИКС саммитлары алдыннан каланы тәртипкә китерү һәм төзекләндерү дәвам итә. Ул арада рөхсәтсез шүп түгелгән урыннарны тикшерү бара. Тулырак итеп Рәмзи Табулаев сөйли.
Өфе 2 каласыгы тирәләй вазгыят. Был эшкә хәтта прокуратурала ялып ителде. Эш шунда. Каласык биләмәһенә сүп сартуккәндәр. Хукук хаклау органнарына ярдәм һорап архитектор Кумартка итәкселеге мөрәҗәгать иткән. Тикшерү яңалыклары буенча айрым эш кузгатылу була ихтимал. Бынан тыш, тарихчылар күрелгән зыян хакында каплатырга ниятләй. Музей итәксеһе Гәүһәр Баттал ваһилей.
Прокуратура хезмәткәрләре менән без бергә сыгып, һәйкәлдәге хәлләр менән таныштырдык. Безнең үзебезнең генә хәзер күчтән килмәй, төзүчеләр менән көрәшү дәвам итүе тиешле. Улар законга рәвештә безнең һәйкәл территорияһына төзелештән калган сүпсар ияләр йөр алып киләләр. Законга рәвештә 6 вагончик куелган төзүчеләр тарафыннан шул ук вакытта беркем менән дә кәңәшләшмәенсә, мәдәният министрлыгының рөхсәтен алмаенса машиналар кую эше һаман да безнең һәйкәлдә дәвам итә. Археологик һәйкәл территорияһында бар эштәр дә тәү чиратта мәдәният министрлыгы менән килешеп эшләнергә тиеш. Әлеге вакытта алып барылган эштәргә рөхсәте бирелмәгән һәм бына үткән атналар прокуратура хезмәткәрләре килеп, төзүчеләр менән берлектә сыгып тикшерү үткәрдек. Протокол төзелде. Прокуратура үзенең менә эшен дәвам итә.
Сакмагош районында куен сәбәпле һәлак булучылар, ярахәтләнүчеләр юк. Көчле ел тик агастарды гына яккан. Кисә Сакмагош авылыннан ерак түгел генә урынлашкан баҫыуда халыкты куркытып куен барлыкка килде. Табигатьтең безнең яктарга хас булмаган бул күренеше 10 минут самаһы дәвам итте. Әле бул хәл социаль селтәрләрдә бик әүдем тикшерелә. Башкортстанда торнадо 2014 елда төньяк-көнбайыш райондарда яшәүчеләргә зур зыян килтергәйне. Калтасы, Краснокама, Яңавыл, Тәтешле райондарында бер нисә авыл харабаларга әйләнде. 2 кеше һәлак булды. Күрелгән зыян күләме 200 миллион сумнан ашып китте. Башкортстанның кулланучылар хукукларын күзәтү идаралыгы кырга сыкканда хәвефсезлек сараларын төгәл үтәргә сакыра. Республикала сыскан бизгәге менән авырулар арта. Ел башыннан 500 кеше ошо куркыныч авыруда юктырган. Үткән ел менән сагыштырганда бул 400 кешегә күбрәк. Дератизация үткәрүгә карамастан сирлеләр кәмемәй. Геморрагик бизгәк менән елның барлык мизгелендә лә авыру мөмкин. Россия президенты эштәре идаралыгы ШОС һәм БРИКС саммитларын үткәрергә әзер. Бул турала идаралык итәксеһе Александр Колпаков белдерде. Безнең белгестәр Өфлә бер нисә тапкыр булып урындагы итәкселәр менән кунакханаларның тиешле талаптарга тап килүен тикшерде. Әзерлек иң югары кимәлдә дигән Александр Колпаков. Оның һүзләренә караганда саммиттар кунактарга һәм хәбәрселәргә Башкортстанның үзенчәлекле мәдәнияте менән танышырга мөмкинлек бирәсәк. ШОС һәм БРИКС саммитларына Башкортстанга сит илләрдән 10 меңдән ашыу кунак киләсәк. Сараны оештыручылар уларның һәрберһенә яңыртылган каланы гына түгел, Рәсәйдәге барлык халыктарның үзенчәлекле мәдәниятен күрһәтергә лә ниятләй. ШОС һәм БРИКС саммитлары алдыннан сит телләрдә өйрәнергә теләүчеләр дә арткан. Кунактарга ярдәм итәргә теләүче волонтерлар 7 меңдән ашып киткән. Ситил делегациялары Өфөгә килә башланыла инде. Әле республикала көн һайын тиерлек төрле форумдар үтә. Һиндстан делегаттары Күмертауда еш була. Был ил яңрак кына үз армияһы өчен Рәсәйдә эшләнгән вертолетларды һатып алуга килешеү төзене.
Можно говорить, что впечатление у нас очень хорошо. Мы вчера прилетели сюда и посмотрим, что ваш город Уфа очень красивый город. Мы надеемся, что это будет очень успешно, саммит и успешное мероприятие для вашего города.
Яңы сквердар һәм парктар, яңынан төзелгән халыкара аэропорт һәм юл үткәүлләре. Бындай үзгәрешләргә аеруса башкалада яшәүчеләр шатлана. Тиздән тимер юл вокзалын да төзекләндерү көтә. Қалалағы иң зур фонтан да эшләй башлаясақ.
Очень много строительства ведется. Очень много красивых домов. Вообще, нам приятно ходить по такому красивому городу.
Саммит действительно только в плюс Уфе идет.
Башкорт ансамбле Қытайдың күбәләктәр бейуін шул теклем отты башқара, оны хатта оригиналдан айырырлық түгел. Хәр хәрәкәтте республиканың төп бейу коллективы бейусләре репетицияларда күп тапқырлар қабатлаған. Ансамбль дөнья халықтары бейуҙәрен меңләгән турист алдында башҡарасаҡ. Шуға ла костюмдарға ҙур иғтибар бирелә. Улар төп нөхсәһенән айырылмай, заманса технологиялар буйынса тегелгән. Башҡортостан башҡалаһы туристар ағымын да көтә. Рәмзи Табулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Ленар Нигмаджановны авыл тормышы белән көнеткән шәһәр кешесе дип әйтергә була. Аңа 33 яш, мәктәпне бетергәч Әүхәдиев исемендәге музыка училищесын тәмамлаган, концерт, төрле бәйрәмнәр оештыручы шоу-бизнес вәкиле һәм шул ук вакытта фермер дә ул. Казанда да югары Тәкәнеш авылында да яши. Моннан 10 ел чамасы элек күмәк хуҗалыклар таралган вакытта әтисе Хөснулла игенчелек белән шөгыльләнә башлый. Аннары бу эшкә уллары Ленар белән Фәнис тә кушыла. Мамадыш районының югары Тәкәнеш авылы сендә алар карамагында 200 гектар җир бар. Узган бер елда булган үзгәрешләр һәм фермер эше турында аның белән Наилялан сөйләште.
Ленар әфәнде, менә беләсе без килгән иде. Узган елгы вазгыят, яисә менә бу теге санкцияларга кадәр булган вазгыят һәм быелгы вазгыят. Менә шушы икесенең аермасы нәрсәдә чагыла авыл хуҗалыгы тормышында? Менә нәрсә бар да, нәрсә юк. Нәрсә яхшы да, нәрсә начар?
Яхшы ягы инде пока ленесе күренерлек әйбер күрмим инде теге читтән. Әйбер кертмәгәч, как будто безнең продукция бәйе арта дип әйткән булар да, нәрсә пока чагылмый инде, руны быел уңышлардан гына бәлки инде үзгәреш булыр дип уйлыйбыз, безгә бәлки бәяләр күтәрер. Менә хәзер шул гербицидлар, авыллар аларга йөрибез. Телеген гектарына шул 100 сум китсә гербицидка, хәзер инде менә без нәми шушы көннәрдә аларга торам, аның бәясе гербицидлар Россиядә бик юк, инде шуңа күрә чит ил нидер инде керткән булалар. Инде ха гектарга 300 сумнан артыграк килеп чыга. Менә ВГТ-са шушыдыр инде. Теге елларны 100 сумыя расходы инде грубо говоря, хәзер инде менә 300-дән артып китте. Шулай эш тапкыра күбәйде. Менә шундый эшләр. Ашлык бәясе юк. Ашлык бәясе юк. Әйберләр топливо кыйммәт инде, анты еллан ел артып бара.
Нәрсәләр кыйбат дидегез?
Топливо, топливо, дизель.
Ягулык, ягулык кыйбатлана инде, әйме?
Җирдә эшләүнең артык ни юк дип әйтүм. Расход күп, тем более менә дәүләттәбезгә караш, инде ул җитештергән продукцияны сатып булмый. Сатып булса да, ул бик арзанга китеп бара инде.
Узган ел инде җитештергән шушы арышыгызны, бодайыгызны дигән шикелле арпагызны ничә сумнан саткан идегез?
Менә безне килеп алып киттеләр инде, ул вакытта бәя 4 сум 50 тиен арпа саттык без. 5 сум 50 тиен бодай иде.
Бу килограммымы, теге центнерымы дигән шикелле?
Бу киласы, киласы. Киласы 5 сум 50 тиен бодайныкы була, арпаныкы 4 сум 50 тиен инде. Моны бездән как будто килеп алып китәләр. Инде без Татарстан буенча бәя жандый. Былай ул теге министерство куйган бәяләр ул 1-2 сумга кыйммәтрәк бара. Шул бәядә булырга тиеш инде как будто бы. Әбізден олардан бейлер, онда шыңнашыла мен еткен бейлері қағайынды.
Әнег алай, ол бейі қоя юққа шыға мінәсіз, шушы фермер боларақ, нешек ойлысыз? Бая кейті министрлік қойған бейі білән, сіз сататырған бейінің бит айырмасы ол, қоя юққа шығасың ол?
Ол, мінә менімше, енді ол біздің үстек отыратырған абзыларының, как посредник рол өтеп, балықтан жиі балалар, мәселен, бір бейіге, шыл түшіріп енді. Анасын, бәлкі шыл екінші бейі білән әйбірге шығаралар. Бұл ұжы республика уровеньде ол бәйені көтәттірмейді, просто бүтін нелер бойынша. Ешлайттыр бізден ұрзанраққа жиі болып, шолық дагатерналарға жиялар. Яннасын енді перепродажы бара, қоядыр. Мен шының арқасында, башқа регионларда, мінәз көп регионларға шығы береміз, Россия бойынша. Анда жетті жиңілірек, мен фермерлар бөлсе ешкілі берем, анда екінші түрлері ұстойлардан келерінде. Дәулет программалар бит көп Россияда, мен ол программалар бізге барып жете алмай, бізге грантлар, нелер бар, біз берілерге тиіш. Мәселен, енді аларын олып болмай, жұршылық, істегі тұратырған ауызайлар, нетелер, бұл табиата бар.
Олар бұл грант башқаларға кетті деп әйтәмі, сіз мүрәжағат еткен уақытта, яйса сізнің шушы грантны алу үшін шорт, сізге бі құйылған шортлар?
Бұл аңынан тұғыр, қар бір кісінің, мәселен, шолық істегі тұратырған кішілер білен, кімнен өндір өзінің дұсылықлары, нелері бар, мәселен, ұлқайлар жүрі, бізде қазір вамин системісі бар ебедіне. Көп мұна дәулеттен келген ақшалар, бүтін үсімін әшіл зұр агротармаққыларға, тәйіршілік нелерге, ваминға, негенде башқа жерге, залатай колыстар бар, аларға көбірек инвесторларға бүліні беріле, ендалар өз ара болғатып, жігіттір юққа шығаралар, өзештірелер. Бізге енді ол грант тұршылық өйбір бойынша бар абетінде. Конкурс көбік нәрсенді, мәселен, енімді просто так жүріп қалдырға, Ничего такого, дебейте.
Теги. Бірнінде сәбәпсіз түшіріп қалдырыға мүмкіннәр енді бұ бәйгіден. Бірнінде проблем түгілейін.
Просто қорайлардаған, мәселен, анда кімнендер условиялар, анда қойып нәрселер, мәселен, склад бұлырға тиіш, күру бұлырға, тегі бұлырға тиіш, бұлырға тиіш светері, мәселен, екінші кішінің мен апарғанда шырап кетірігі мүмкіндігі көбірі екен, аға берген кәбі кетірігі шылар дайынды, әлін тағым бергеш, шыл, мәселен, 1 миллион алған көп мәдірі процентыр шыл берген кішілерге сашы тарапы бере тұрған мәселе бар еді.
Екіншісі мінәсіз айттыңыз, яғулық бейелері қибатланды деп. Бұзған ел дизель мінәсіз қолдана тұрған неше сом еді, биыл неше сом ол?
Менікі, мына биыл ұзынан бастым енді. Биыл мына тоннасы дизельный топливоның 31 сом бір тоннасы. Мына бізге ол как деген субсидированный льготный тір берелер, как будто енді 31 сом болады. Бұл енді литрға айландыргеш, литр 1 литрі получается 25 сом 85 тиын келіп шыға. Мына біз биыл шолық ебірден барып алдық, яғылық бере тұрған жерге мына бізге Көкмарадан менің мамашықы, біздің Мамадзор районынікі, Көкмарадан біздің анда нефтепродуктшілігіне, который мен шың фермерларға шол льготный топливоны бөліп бере енді. 25-85 тиыннан біз алдық енді, енді жылынан бір 200-300 метр кетуге шолық дистопливыны саталар 26 сымға. Ол өзге 15 тиын скидка получается енді. Ол енді, ничего такого ощущения жоқ. Тіге ел, ну, где-то бір 24 сумнарыы, 24 сумнарға шығады бір тренинг. Бұл мына 25-85 дейін, биыл 24 сум, почти 2 сум разница уже.
Тағын запчасти бәйтелер енді орысша бөттігі керек, керақлар керек, бетінде трактор уатылмай тұрмайанда тігісі мінсі деген шекілі, ұлы әзғият неше керек бүгінгі күнде?
Мәселе үшін ол қожалығы шығып кете алмай, мына шул запчастилар нелерін бүтін үшін егер де тігі кіл сатып қана ала бастасаң, нетсең енді яңа мына инвесторлар кетіріп тұтыралар ендігі яңа неше жар миллионлық шетел тракторлары, комбайнлары, ол біздің қазіргі уақытта бір жерде де ғана ауыл қожалығына оккупация етілмей ол. Анын шекшілердір, әміне біз өзі үште фермерлер, біздің мына ұқшасын өзі біздің леккірек нелердің тракторларына шығу беларуслар, шығу лекке дата тракторларын, дизерлер. Біз енді нетеріз, яңа запчастын бей оларға тұрышмейіз, мәселен, баяндыр ескерек бір өзі сотып алып, шыны тарқатып, шыны мұны үштерге нетеріз. Әлі де ол запчастын полностью сотып ала башласаң, ол пайдасы жоқ. Өмімен жерде шілеуін. Ол біздің бұл жетіштірген продукцияны сатып, запчасқа ол практически 200 гектардан ол алсаң, максимум елуна 2 миллион аласаң, ана алып та болмай ол. Бұл практически мұнша туда-сюда, яғылыққа, неге запчасқа ол бітіп кейте, шыл өзірек тігінен нетіп, мұнан нетіп жайттыр бәкірінгі шлесегіне енді.
Запчастылар демек қибат деп айтасыз енді сіз?
Запчастылар қимет, әйе. Запчастылар темір тұмыр яғынағы мүмін бар атырған тұр. Қазір уақытта тем более трактор запчастылары ол бик қиын.
Мына өзгеріш, мына бұл запчастылардың қибатлығы бұл санкциядан соң әзірек сезіле ме, жоқ па, артты ма, алар неше керек?
Без аномалий сталкиваться с кем-нибудь, а ведь без узбекизда отечественный тренировен, техника отечественная, шмакурин был ортопозгабик сизм, шмакурин там там бренсе, то что без постоянно брейбер на лоптерсон, он сизидо бидейн. И мы сами брейбер на брейбер вот лайк, если мы шейбер вот лайк, если брейбер вот лайк, за нами тебе бейсен шагов штормитриген. Но бары уже, например, он такие он лоптерсон, был на уникальном габару Петерлер, уникальный шмакурин был, на запчет.
Эшмәкәрлек, аннан соң бүтәге бизнес, гомумән авыл хуҗалыгы, аграрлык, аңарга менә нишектер җылы карашмы, яисә түрәләрдән, сез менә мисал өчен турдан-туры эшли торган һәрбер районның бар бит инде ул авыл хуҗалыгы идарәләре, алар сезгә мөнәсәбәте ничегрәк?
Ул һәрбер районда төрле-төрле дип ул. Бер районга кайтасың, мәсәлән, сөйләшәсең бер кеше белән анда. Шундагы ул менә утыра торган авыл хуҗалыгының райондагы, мәсәлән, главасы дип әйтимсен, башлыгы именно менә шул кешеләрдән күбрәк зависит ул әйберде. Мәсәлән, безгә, мәсәлән, җиргә корылык икән, корылык туры килде, күпмәдер безгә субсидия үстерергә кирәк. Ул субсидияны алыр өчен нәрсәдер эшләргә кирәк. Мәсәлән, алар безгә аңлатырга тиеш, мәсәлән, шулай шулай эшләсәгез, сезгә субсидия күбрәк ча, шулай шулай эшләсәгез, сезгә әйбәтрәк була дип, андый нәрсә юк. Ул хәзер тик утырганнар да үзләренең эшләрен эшләмичә дип әйтүендә, инде эшләмиләр үз эшләрен. Безне ул нәрсә белән, ул законнар белән әйтмиләр. Ознакомлю пилер умумен инде баргач, мәсәлән, күпмедер безгә охшаш шарайка, мәсәлән, быел гына шундый ситуация булды. Җир, мәсәлән, безнең мамалы шакларын ташларак, кумлырак җирләр инде. Менә шуны алып барып, республика команда Казанга килеп, тикшерттең. Икенче төрле суммада, мәсәлән, безгә субсидия кайтарыла. Менә без быел алдык 43 мең ничә йөз алдык, грубо говоря, инде. Инде шунда бер авызы әйтеп тора, менә сез шунда тикшерткән булсагыз, сезнең ул ике тапкыр күбрәк 86 мең булган булыр иде. Менә шундый нәрсәләрне аңлату юк инде. Безнең менә 200 гектар җир бар, 100 гектар аренда, 100 гектар пай җирләре. Менә шуларга бүлеп бирелде бу җирнең теге уңдырышсызлыгы аркасында бирелә торган әйбер инде. Менә андый нәрсәләр, нюанслар бик күп, һәм алар менә безгә барып җитми инде. Фермерларга менә аңлатып нитеп, мәсәлән, алар собрание җыялар, үзләренә кирәк нәрсәләрне генә решайтәләр дә шунда, үзенең предприятиесендә генә инде. Безгә именно килеп җитәргә тиешле, мәсәлән, шул федераль өлкәдән бирелгән ниләр, менә шундый субсидияләр күп, но безгә ул килеп җитми, без аны белмибез. Нәрсәләрен нәрсә алырга тиешбез ул мөмкин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Архив язмалардан бүген 1993 елдан бирле Акышта яшәүче татар музыканты, джаз остасы Эдуард Әхмәтшин белән очрашуга чакырабыз. Азатлык архивын таңлыйсыз. Тапшыру Азатлыкта 2007 елда яңгырады.
Сез хәзер татар музыканты, саксофонда уйнаучы Эдуард Ахметшинның «Курай» исемле композициясын ишеттегез. Һич чиксез бу музыкада татар яңгырашы бар, татар көйләре ишетелә. Әмма бу татар халык көе түгел, бу джаз композициясы. Музыканың бер төре булган джаз музыкасы безнең татар халык музыкасына ашаган дип әйтеп булмый әлбәттә. Безнең колак күбрәк пентатоникага күнеккән. Әмма джазны тыңлап караган күп кешеләр аннан соң аны бик тә ярата башлый. Мәсәлән, Татарстан егете Эдуард Ахметшинны джазны ярату Америкага кадәр иткән. Эдуардның «Узып барышлы» дигән композициясы классик джаз формасында язылган. Джаз барлыкка килгенде ул күбрәк кара тәнле американнарның музыкасы дип саналды. Ә хәзер инде джаз бөтен илләрдә бар. Джаз уйнаучылар арасында төрле милләт вәкилләре, шулар арасында татарлар да бар. Саранскида Мордовия татарлары өчен чыгарыла торган Юлдаш газетаның 31 январь санында Эдуард Ахметшин "Его саксофон звучит Америки" дигән бер зур мәкалә чыкты. Анда джаз музыкасының туган җире һәм чәчәк аткан урыны булган Америкада татар саксофончысы иң яхшы джаз музыкантларының берсе була алганлыгы турында язылган. Эдуард Ахметшинның интернетта үз сайты да бар. Анда аның Америкада чыккан 2 компакт дискының язуларыннан кыска гына фрагментлар да куелган. Аларны интернет аша тыңларга була. Эдуардның бер дискында джазның классик композициялары тупланган. Алар инде бөтен джаз дөньясында дан алган музыкалар. Тугыз 72-нче елның 21 февралында бик музыкаль татар гаиләсендә туа. Әти әнисе Ярчаллыда танылган музыка әһелләре. Әнисе җырчы Әсия Ахметшина, әтисе музыка мәктәбе укытучысы, композитор Вәсим Ахметшин. Эдуардның әнисе Айдар, Айдарның хатыны Резида Казанда яшиләр. Һәм аларның да профессиялары шулай ук музыка. Бер кызыклы момент. Бөтен татар дөньясына билгеле булган җырчы Салават Фәтхетдинов, Эдуардның әтисе Вәсим Ахметшин белән армияда хезмәт иткән. Салаватның Башкортстанда эшләре әллә ни яхшы бармаган вакытта, Вәсим Ахметшин аны Татарстанга үзенең Нократ исемле ансамблена конференция булып эшләргә чакырган. Концертлар барышында номерлар арасында Салават та җырлый булган. Аның җырлавы халыкка бик ошаганны күргәч, Салават ансамбльдан аерылып, үз концертлары белән чыгышлар эшли башлаган. Ничек соң Татарстан егете, татар музыканты Эдуард Ахметшин джаз белән мавыккан һәм Америкага эләккән? Эдик 6 яшеннән бирле атасының Нократ ансамблында җырлый булган. Әмма ул күбрәк музыка инструментларында уйнарга тартылган. Флейта, фортепиано. 15 яшь тулгач, фортепиано буенча Чаллыда музыка мәктәбен бетергәч, Эдуард Сәнгат училищесында саксофонда уйнауны өйрәнә башлый. Әтисе аңа атаклы джаз музыканты Чарльз Паркер пластинкасын алып бирә. Шуннан Эдуард джаз музыкасына ашык була һәм үзе дә джаз йырларын язарга хыяллана башлый. Джаз буенча тирәнрәк белем алыр өчен Эдуард 1990 елда Ленинградка барып, Мусоргский музыка училищесына укырга керә. Чөнки анда Советлар Союзының иң яхшы джаз укытучысы Геннадий Гольштейн укыта була. 1992 елда каникуллар вакытында Латвияның баш каласы Ригада дусты Саша Лукашин белән туристлар өчен урамда джаз уйнаганда, узып баручы Америка кызы Мишель Мур аларны ишетә, аларның башкаруын ярата һәм алар өчен Америкага чакыру оештыра. Шулсын әйтергә кирәк, Мишель аеруча Эдуардның татар халык җыры «Каз канаты» башкаруына сыкланган була. 1993 елда Эдуард дусты Саша белән Американың зурлыгы буенча 4-нче урында булган Хьюстон шәһәренә килеп, «Россия урам джазы» дигән ансамбль оештыра. Эдуард джаз музыкасын өйрәнүен дәвам итә һәм Хьюстон шәһәрендә Кларк Терринең халыкара джаз өйрәнү институтын тәмамлый. Эдуардның хатыны да сәнгать кешесе. Ул 1996 елда Одессадан килгән украин биючесе Оксана Чернюк. Оксана чыгышлар да саясы, эч мектепте бийүдө укыта. Эдуарднын башкарган айберлери арасында үзе язганнары күп. Бу анын Сыңгы жер исемли композициясы. Татарстанда туып, Чаллы шәһәрендә үскән, 1993 елдан бирле Американың Хьюстон шәһәрендә иҗат итүче джаз музыканты, саксофончы Эдуард Ахметшин иде. Азатлык радиосы өчен Мордовиядан Ирек Биккинин.
Элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланы да куркалар, гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.